Jurga Ivanauskaitė, Kelionių alchemija, straipsniai esė, Vilnius Tyto Alba 2009, įgarsino Regina Jokubauskaitė. Pirma dalis – kelionės po pasaulį. Nepažįstamų šalių magija. Niekas taip net palaiduoja ir neišlaisvina žmogaus kaip kelionė, įsiveržimas į senos aplinkos ir naujų vietų magija. Keliaudami mes ne tik pažįstame pasaulį, atrandame dar nematytą šalis, bet ir atveriame slapčiausius savo sielos kampelius. Jei tikėsime, kad žmogus yra miniatiūrinis visatos atspindys, tuomet jame telpa žvaigždės, planetos, žemynai, salos, vandenynai, kalnai, šalys, miestai, miškai, stepės, jūros, ežerai, upės ir upeliai. Nežinau, kaip nupiešti tokį vidinį žemėlapį, bet pirmą kartą patekusi į svečią šalį visuomet jaučiu, kad manyje subanguoja ir atgyja nauja erdvė, iki tol buvusi tik balta dėmė neištirtame kontinente. Ypatingos sielos permainos prasideda, žvelgiant pro besileidžiančio lėktuvo iliminatorių, kai prasiskleidus, debesų šydams, lyg nepažįstamo veido bruožai šmeisteli saulėtekio nutvieksti kalnynai, vidurdienio karščių gaudžiančios dykumos ar naktinio didmiesčio ugnys. Nepažįstama žemė priartėja, bet staiga tarsi įsigandusi šios pernelyg intymios akimirkos, keliautojo žvilgsniai pakiša pilką ir plokščią oro uosto asfaltą, visur vienoda, kaip įkūnita nuobodybė. Tačiau net nusileidimo takų monotonija jau tiesia kelius į giliausius pasąmonės klodus. Nesu patyrusi jausmo, kuris apima dideliam laivui po ilgos kelionės plaukiantį nežinomą uostą, kai kranto linijos dar nematyti, bet visas kūnas įsitempęs gaudo slaptus nepažįstamos žemės signalus. Nebejoju, kad tokia šlovinga akimirka kiekvienas tampa Kolumbu, atrandančiu įsyk du žemynus, vieną išorėje, kitą savyje. Šį kartą nieko nerašysiu apie kelionę traukinio autobusu ar automobiliu, nes, manding, tik skrydžiai į tolimas ir egzotiškas šalis, tokias, kuriuose pasak senųjų žemėlapių sudarinėtojų gyvena liūtai, gali atverti slapčiausius mūsų vidaus labirintų takelius. Nors galėčiau savo ir paprieštarauti, tvirtindama, kad bet koks matematikos vadovėliuose mus taip kankinęs judėjimas iš taško A į tašką B, net jei B yra tik už kokių 10 kilometrų, jau pažadina širdyje tūnantį klajoklį čigoną, vagabundą ar amžiną į žydą, nes romantinė kelionių dvasia kartais gali virsti rūščios melancholijos nenumaldomo ilgesio demonu. Bet dabar leidžiasi lėktuvas. Po skystų aplodismentų, sveikinančių lakūnus, sėkmingai nutupdžiusius lainerį, labai svarbu neusikrėsti visuotinio atvykimo šurmuliu, nes pirmosios akimirkos svečioje šalyje nepaprastai reikšmingos. Jos vienintelis, kaip pirmasis bučinys, pirmasis pasimatymas, pirmoji sueitis ar pirmasis gimdymas. Tokių daugiau nebebus. Niekada. Nesvarbu, kiek dar kartų į tą pačią vietą tektų sugrįžti. Todėl užuot pasidavus paranojiškiems būkštavimams dėl neįkainojamo savo bagažo, kuris visada tik ir tyko nuskristi priešingą kryptimi nei jo savininkas, užuot karšlygiškai mintise konvertavus litus pagal vietinės valiutos kursą ar tikrinus duty free alkoholio atsargas, dar susikaupti lemtingam susitikimui. Sakoma, kad žmogų įvertiname, pajuntame jam simpatiją ar priešiškumą, pamilstame ar liekame abejingi per kelias naujos pažinties minutes, o tolesnis bendravimas tik patvirtina pirmąjį įspūdį. Panašiai nutinka ir su svečia šalimi. Kas tavęs laukia? Meilės istorija? Nuoboduliu atmieštas geras laikas? Ar abipusė atmetimo reakcija? Galima nuspėti jau lipant lėktuvo trapu ir uodžiant umai užplūstantį svetimą kvapą, odą jaučiant vėjo glamonę, gaudant keistus naujos erdvės garsus, ar pagaliau pastačius koją ant paslapčių kupinos žemės. Žemė visada suvirpa po storų betono sluoksnių, ir tas virpulys būtinai persiduoda keliauninkui, žengiančiam pirmą užkariautojo žingsnį ir žvilgsnius skriejančiam link horizonto, kuris užuominomis šnapžda nepažįstamo šalies viliones, pagundas, pažadus. Pirmosios akimirkos svetimoje šalyje yra sudėtingas ritualas. Kiekvienam dera tapti šamanu, burtininku ar magu. Tačiau daugelis tveria žada atgavusius mobiliuosius telefonus ir kažką desperatiškai šaukia savo žmonoms, sekretorijams, meilužiems, bosams, vyrams, sugyventiniams, vaikams, šunų vedžiotojams, kačių šėrikams, tiems, kas pasiliko anapus magiškojo rato. Kiti atvykėliai zirzia dėl skersvėjų, drėgmės, karščio, dulkių, lietaus, žvarbos ar nosiriečiančios marvės, taigi pikdžodžiauja ne tik prieš gamtą, bet ir prieš ją sukūrusius vietinius dievus. Šiuo žmonės erzina veršiškas aplinkui slampinėjančių čiabuvių nuoširdumas ar sfinksiška neižvelgiamybė, iš kantrybės veda nesuprantama muitininkų, pasieniečių, policininkų ir kitų uniformuotų pareigūnų kalba, kuri dažniausiai atrodo pikta, netgi grėsminga. Nelaimingieji brūzda be tikslo užuot atsipalaidavę ir nervinasi taip, tarsi iš vis nežinotų, kas yra pasitikėjimas ir ramybė. Jie trina rankas drėgnomis servetėlėmis, įdant neusikrėstų svečiuose šalyse visur knipždančiomis mirtinomis lygomis ir galutinai palūšta bagažo salėje, išvydę judančią juostą ištikimai atlinguojančių savo lagaminus, sulaistytus tirštomis lipniomis substancijomis arba perpjautus, iš kurių laukan virsta margaspalvės drabužių žarnos. Šie turistai neverti garbingo keliautojo vardo, nes yra tik beviltiški storaodžiai barbarai, taisyklių, dogmų ir baimių vergai, amžiams praradę didžiųjų visatos paslapčių pažinimo dovaną. Kelionė leidžia dar kartą sugrįžti į vaikystę. Ji mus priverčia smalsauti, šniukštinėti, žvalgytis, bet vangos klausinėti į viską rodant pirštu ir kaip vaikui mokantis skiemenuoti kalbą, nuo kurios dažniausiai lūžta liežuvis. Kiekvienas naujas svetimšalis pašnekovas, taip lengvai dėliojantis žodžius savaje, bet mums svetima šnekta, atrodo didžiai išmintingas, kaip guguojančiam kūdikiui daugia kalbi suaugęs. Ir kiekvienas pokalbininkas patenkina atvykelio lūkesčius. Ispanas atrodo, veikiau girdisi, aistringas, italas romantiškas, indas dvasingas, tibetietis metafiziškas. Kelionė mums vėl suteikia prarasta gebėjimą stebėti, stebėtis, tyrinėti, pažinti, džiūgauti, krykštauti į susižavėjimo ir nuostabus. Kelionė atveria net labiausiai susigniaužusią ir surambėjusią širdį, kuri vėl tampa imli neįsenkantiems pasaulio stebuklams ir todėl dosni kitiems. Atvirlaiškių rašymas, dovanėlių namiškiams ir draugams pirkimas – tai tik vienas iš to dosnumo pasireiškimų. Kartkartėmis jis pasiekia aukščiausiąją savo gaidą, virsta maudžiančių priekaištų dėl dėmesio ir meilės, kurių namie niekada pakankamai neskyrė aplinkiniams, arba, pranokęs bet kokius sąžinės balsus, nuvilnėja visą apimančių kosminių gailesčių iki pat dangaus pakraščių. Kelionė mus sugražina ne tik į mūsų pačių vaikystę, bet ir į žmonijos vaikystę, ten, kur visą aplinkui knibždėte knibždėjo didžiausių paslapčių, vilčių, saldžių pavojų, neregėtų žvėrių, pasalūniškų dvasių, nuožmių demonų ir spindulingų dievybių. Į tuos laikus, kai žmogus dar nesijautė visagalis, visažinis, visko persisotinęs ir be galo nuobodžiaujantis, bet buvo daug laimingesnis. Į tą dabar jau visiems laikams prarastą erdvę, kai žmogus dar nebuvo vienintelis baisiai vienišas ir pats nuo savęs atskirtas gamto šeimininkas, o tik mažytė begalinio kosminio srauto Vilnis. Atvykimas į svetimą šalį kartais gali virsti lemtingų grįžimų iš vidinio kalėjimo, iš dvasinės tremties, kurion esame nublokšti to, ką vadiname grėsmingais žodžiais progresas, urbanizacija, informacinė ryšių visuomenė, bombarduojanti žiniomis apie viską, bet atplėšianti nuo pačių savęs. Besirūpindami daugybę dalykų, kuriuos mums primeta modernaus gyvenimo normos, mes praradome ryšį su gamta, pirmą pradžiu jos ritmu, natūralia laiko tėkme, žmonėmis ir daiktais. Kelionė priverčia gyventi dabarties akimirką, išvaduodama nuo įpročio mintimis grežiotis į praeitį ar be paliovos kurti pasmerktus žlugti ateities planus. Tai, kas su tam tikra ironija įvardyjama kaip egzotiški įspūdžiai, iš tiesų tai yra atgyjęs gebėjimas matyti pirmą pradį iš ankstinėmis nuostatomis bei interpretacijomis neužmaskuotą pasaulio pirmavaizdį, o ne jo matricą. Deja, ne visiems tai pavyksta. Kai kam kelionė, anot Suzano Sontag, virsta tiesiog fotografijų rinkimo planu. Ypač tai būdinga darboholikams, nebesugebantiems laisvai leisti laiko, taip pat rutinos užmigdytiems žmonėms, nes nauji įspūdžiai vėl pažadina egzistencinę įtampą ir vidinę sumaištį, kurias, bijant gilesnių potyrių bei apmąstymų, galima nuslopinti pareigingų ir nuosekliu nuotraukų darymu. Todėl kai kam tikroji kelionės magija virsta tiesiog galbumėlyje sustingdytais, atvirų ir gilių išgyvenimų pakaitalais. Geriau, kad taip neatsitiktų. Tačiau daugelis keliautojų patvirtins, kad būtent svečioje šalyje pirmą kartą gyvenime pamatė saulėtekį ar saulėlydį, pagaliau išvydo žvaigždes ir mėnulio pilnatį, įsiklausė į vandens čiurlenimą, vėją, paukščių čiulbesį ar pajuto žmonių gerumą bei šilumą. Visa tai nutinka ne todėl, kad kituose kraštuose dangus, oras, žemė ir jos gyventojai yra kitokie, o todėl, kad keliaudami kitokie būname mes patys. Ištrūkę iš kasdienybės įpročių ir prievolių narvo, staiga atgauname tikrąją žmogaus laisvę, susigražiname gyvenimo geismą, džiaugsmą ir pilnatvę. Tas, kas bent kartą šios svaigius jausmus patyrė, jų nebepamirš net pilkiausioje rutinoje. Kaip tik todėl yra tokie brangūs svečių šalių prisiminimai. Ir jei nesame galutinai atbukę, kiekviena kelionės nuotrauka primins mums ne tik kokį egzotišką peizažą ar istorinį statinį, bet ir nevaržomos laisvės akimirkas, o svarbiausia – visą persmelkinti įsitikinimą, kad gyventi yra gera, prasminga, verta. Tai įmanoma tik pačiam patirti, todėl taip dažnai mūsų įspūdžiai iš pačių nuostabiausių kraštų kitus palieka abejingus. Didžiosios pasaulio religijos pabrėžė piligriminių kelionių svarbą ir slaptąją prasmę. Tačiau ir šiuolaikiniam konkretaus tikėjimo neišpažįstančiam žmogui kelionė gali virsti piligrimyste, net jei jos tikslas nėra Jeruzalė, Meka, Benaresas ar Lhasa. Juk Dievas, nesvarbu kokiu vardu jį vadinsime, yra ne danguje, ne kokiame nors šventame mieste ir ne bažnyčioje, o mumyse pačiuose. Pasak Dao išminčių, dieviškumas ir šventumas svetur prasiveržia greičiau, nes kelionėje protas nėra užimtas nereikalinga veikla, kuri šiaip jau įsiterpia į dieviškąją tėkmę. Žmogui išdrįsusiam atverti savo gelmes, kiekviena kelionė bus nuostabi ir kupina stebuklų. Visoms kelionių agentūroms siūlyčiau tokį šūkį užsirašyti savo spalvinguose bukletuose šalia kitų viliojančių, bet ne visuomet įsipildančių pažadų.